Uzņēmums pasažieru vilciens nu jau trešajā piegājienā tiesības teju 250 miljonu eiro konkursā piegādāt 32 jaunus elektrovilcienus, atkārtot ir devis uzņēmumam Škoda Vagonka, kam jaunie vilcieni jāpiegādā nākamo 3 gadu laikā. Šim projektam valsts esot iecerējusi veltīt daļu no 65 miljoniem eiro Eiropas naudas, kas atbrīvojusies līdz ar Skanses tramvai līnijas projekta apturēšanu. Savukārt Škodas koncernā ietilpstošs cits uzņēmums sabojājis reputāciju Rīgas domes iepirkumos, turpina finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības.
Ņemot vērā, ka abās vietās ir viena un tā pati kompānija, es uzdošu finanšu ministrijas pārstāvjiem un arī Eiropas revīzijas pārstāvjiem Latvijā izvērtēt šos korupcijas riskus un nedēļas laikā mēs nāksim ar savu pazīmi. Gadījumā, ja ir augsta korupcijas riski, ir iespēja, ka Eiropas komisija šos līdzekļus neatiecina projektam un valstī liek atmaksāt.
Lai gan valsts nemaz nav pateikusi, cik īsti no fonda naudas varētu veltīt vilcieniem, satiksmes ministrs Tālis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas jau paziņojis, ka Eiropas naudas nedabūšana šajā projektā netieši nozīmē kompānijas pasažieru vilciens likvidāciju.
Pasažieru vilcienam un mums Latvijai jauni elektrovilcieni ir nepieciešami. Process ir gājis 4 gadus. Diemžēl saskaņā ar līgumu starp valsti un pasažieru vilcienu, ja līdz gada beigām pasažieru vilciens nespēja nodrošināt jaunu vilcienu iegādi, tad valstī ir jāsludina konkurss uz jaunu pasažieru vilcienu operatoru.
Un tas faktiski nozīmē pasažieru vilcienu likvidāciju?
Jā, nu tas to automātiski nozīmē.
Ministrs norāda, ka Eiropas Savienības direktīva monopolu pasažieru vilcienam atļāva ar nosacījumu, ka tas būtiski uzlabo pasažieru pārvadājumu kvalitāti. Valsts uzņēmuma vadītājs Rodžers Jānis Grigulis to ar vien ir gatavs izdarīt. Iepirkums ir rūpīgi un vairāk kārtīgi vērtēts.
Iepirkuma procedūras laikā esam sadarbojušies arī ar korupcijas un apkrošanas biroju. Viņu ieteikumus esam ņēmuši vērā iepirkuma izvērtēšanas laikā. Lai nebūtu nekādu šaubēnu par šo procedūru.
Grigulis arī norāda, ka struktūra fonda naudas iespēja parādījusies tikai pēdējā laikā, bet iepriekš valsts tika apņēmusies projektu īstenot bez Eiropas naudas.
Nu, jāsaprot to, ka tie ir skaļi politiski izteikumi. Mums ir pasūtījuma līgums, kur ietvaros mēs strādājam un darbs notiekās. Un pagājušā gadā, tad, kad tika pieņemts lēmums par šī projekta finansēšanu, tajā brīdī par struktūra fonda finansējumu pat runas negāja.
Lēmumu par Škodu kā uzvarētāju var pārsūdzēt 10 dienu laikā. Satiksmes ministrs vēl nekomentēja, vai valsts ar vienu ir gatava finansēt projektu bez Eiropas naudas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.